Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Jsme civilizovaná země, říká se. Dobře, jak se tedy pozná taková civilizovaná země? Někteří sociologové tvrdí, že jedním z ukazatelů může být, jak se společnost stará a dohlíží na své vězně. V necivilizovaných zemích vězni trpí hlady, v zuboženém fyzickém a psychickém stavu odpikávají tresty v dezolátních zařízeních, kde panuje šikana a mafiánský systém. Jak to chodí u nás? To zjišťuji z veřejně dostupných informací. Na internetu se dočítám. Odsouzení jsou ubytováni ve světnicích pro 4 až 9 osob. Mohou se volně pohybovat po odděleních a ve vymezených hodinách tráví volný čas na hřišti a vycházkovém prostoru. Kromě ubytovacích prostor jsou na odděleních kulturní víceúčelové místnosti, knihovna, posilovna, modelářská dílna, prostor pro stolní tenis a kuchyňka. Vězni mohou trávit čas všemožně. Hrají třeba ve vězeňské kapele, čtou knížky, posilují, koukají na televizi. Mají pravidelné měsíční návštěvy. 3 hodiny během jednoho kalendářního měsíce. Dnešní dokument se nebude zabývat tím, jaké poměry panují v současných věznicích. Budeme vyprávět osudy vězňů, převážně odsouzených podle zákona 231 z roku 1948, tedy takzvaných politických neboli státních vězňů v letech 1948 až 1989. 10 000 lidí, uvádí se celkem přes 200 000, končili na mnoho let ve věznicích všech typů, ať už v pracovních lágrech nebo kamenných věznicích, za údajnou velzradu, špionáž, nebo za komunisty obzvlášť oblíbený přečin, zkracovaný na věděl, nepověděl. Budeme se ale zabývat i tím, jak lidé prožívali věznění v době války, například v německých věznicích, sovětských a nacistických táborech, a pochopitelně se nabízí srovnání se situací ve věznicích v 50. 60. letech a v dobách normalizace. Zajímá nás, jak vězni trávili čas v těchto vězeňských zařízeních. Ukážeme na krátkých historkách, které nám vyprávěli někdejší vězni, že komunistický režim vybudoval a udržoval velmi necivilizovanou zemi. O nacistech, myslím, nikdo žádné iluze nemá. Co se týče komunistického režimu, ukážeme, že právě ve věznicích a lágrech se nacházeli nejsvobodnější občané této země, kteří se dokázali i v těch nejtěžších chvílích smát, bavit se, vzdělávat se, modlit se, prostě žít jako civilizovaní lidé. Od mikrofonu vás zdraví Mikuláš Kroupa. Hned v úvodu se musím omluvit. Nedávno jsme vysílali příběhy 20. století o spisovateli a bývalém politickém vězni Jiřím Stránském a uvedl jsem, že v lágru mu říkali přezdívkou Černá huba. To je sice pravda, ale přezdívka nevznikla kvůli jeho černému plnovousu, jak mi tvrdil válečný veterán a bývalý politický vězeň Tomáš Sedláček. Tento důstojník, odsouzený na 25 let, se Stránským na lágru bytýs v dobách už přeci jenom volnějších hrál basket, a starší a zkušenější Sedláček mu říkal Bažante. Přezdívka Černá huba pochází z jiné historky, kterou mi prozradil Stránský před pár dny a s naším dnešním tématem úzce souvisí. Dozvíte se, že vězni v lágrech popíjeli mléko jako údajný lék na ozáření uranem.
Z naší cimry se to prostě distribuovalo. Tam prostě každý přišel, řekl, já si chci každý den půl litru mlíka, nebo litr mlíka, a litr byl věci maximum. Tam bydlel na tom baráku, to byla úžasná figura, Němec. Jmenoval se, já si pamatuju, protože za ním pak byl Günter Krop. Günter Krop byl západoněmecký Glenn Miller. Měl hned po válce kapelu a hráli jenom v Garmischi, hráli repertoár Glenn Miller, taky se mu říkal německý Glenn Miller. Vysoký. No tak se nějak ožrali a spletli si cestu a prostě přijeli u nás za hranice a on dostal 15 let, jo. Bez něj muk. On to šíleně trpěl, že jo. A teď on jakože naturální aktivitu, že umře a že teda ne, jo, a tak dále. A chodil ke mně pro to mlíko. A teď já u nás v rodině všichni snědí. Já byl, vlastně jsem měl tak černý, až jsem měl modrý, ale ostříhanej nakrátko, že jo. Bronzovej jsem byl celý. A on tak jako se mnou se bavil německy, ale já jsem vždycky cítil, že žádný jako, že družba nic, tak jako, já nevím, asi za týden přišel k koukům na cimru a říkal, že už nechcem nikoho. A oni říkali, co blbneš, Ginter, ty tady zdraví, že jo, a furt, aby mlíko proti radioaktivitě, proč myslíš, že to sem to jezer dává, to je jenom kvůli tomu, že... A on říkal, já vím, ale já nemůžu, a prosím tě, tak řekni, co nechutná. A on říkal, kluci, já čestý slovo nejsem rasista. Ale aby mě prodával na komunistickým lágru mlíko žid smíchaný s cikánem, to je na mě moc.
Černá huba, ano, ti říkali.
Ne, to nebylo z plnovousu, ani z ničeho, to bylo z tohohle, z toho. Tam mě poprvé začali říkat černá huba, když ten Ginter Krop nechtěl ode mě to mlíko. Protože vypadal skutečně jak cigoš.
Tak to pardon, já jsem se hodou myslel, že to je...
Vůbec ne.
S Jiřím Stránským je poněkud potíž. Prakticky ze všeho si dělá legraci. Na kriminály a lágry vzpomíná v mnoha až komediálních historkách. Až by mu snad mohli jeho bývalí spoluvězni vyčítat, že veřejnost mate, ale myslím, že si nikdo nemyslí, jak náramně se vězni měli. Stránského historku o lágrovém bifteku s vajíčkem a pivem a jak vězni v lágru Svatopluk fetovali, to vám pustím později. Nyní jeho 4 způsoby, jak se dal komunistický kriminál přežít.
Že ten první je, jako si myslel, že to je sen a že se mi zdá. Ten druhý je, že něco podobného, že se mi to zdá v mých představách a že ta představa jedno neskončí a všechno bude v pořádku. Třetí způsob je, že prostě je to jako u doktora. Že sedíš v čekárně, pak tě zavolají a řeknou, že jsi zdravý, že můžeš jít domů. A ten poslední je, že prostě to je součást tvýho života. A to ten Honza Zahraniční říká, jestli ti můžu doporučit. Žít se tímhletím a nejenom tím. Když už v tomhle tom životě jsi, tak se snažíš pro ten svůj život tady, co máš, z toho vydobít pro sebe co nejvíc. Jo. No a v té době nezapomeň na to, že to byla zavřená duchovní elita národa, tam byli univerzitní profesoři, hrdinové, letci, to byla... Že jo, tuhle jsme byli navštívit Vlastu Kramostovou se Standou Milotou a Standa Milotou říkal, doufám, že jsi si toho vědom. Ty jsi měl vždycky z prdele kliku. Já jsem říkal, jo, moje tkyně to taky říkal, že jsem rozenej ve lvu a že mám ohromný štěstí. A já jsem říkal, ano, babi, ale jako podmínka, že si člověk musí ocenit tak 10 let kriminál, pak už je to úžasný. No, takže to víš, ze mě nevydobíteš moc smutek, víš?
Posloucháte příběhy 20. století. Stránský ve svých vzpomínkách, které najdete na Paměti národa, vypráví o vězeňské univerzitě, ze které si obrazně odnesl do života doktorát vězeňských věd. A mnoho jiných vězňů na Paměti národa vzpomíná na jedinečné přednášky jejich spoluvězňů, například katolický kněz Otto Mádr, zavřený komunisty za údajnou velezradu na doživotí.
Ve vězení jsme nezaháleli. My jsme se tam scházeli jak teologové a kněží, tak také laici, odborníci, lečem, že ano, právníci, a začali jsme žít po svém. Tam jsme motali nějaký provazy a tak dále, a přitom se dělali přednášky, diskuse, modlení, meditace samozřejmě. Taky se v práci sloužila mše svatá, tak nenápadně v takovém tom stručném provedení. Člověk seděl na svý židli, nebo u nějakého stolku, nebo u okna, nebo co, A měl před sebou knížku a koukal. A někdy tadyhle při ruce, nebo třeba i v hrsti, měl v papírku cigaretovém zapalný kousíček housky. To byla hostie. A k tomu víno. To bylo horší, ale všude se našli umělci, kteří uměli dělat víno z hroznů. A ty hrozny se dostávaly k nám zejména v balíčcích od přátel venku.
Přeholnice Anna Magdalena Švarcová byla zavřená za to, že pomáhala kněžím v internaci. Tajně jim nosila knihy, dokumenty a sem tam možná i to víno. Někdy v 50. letech se v pardubické věznici potkala s kunzhistoričkou, legendární profesorkou, která seděla už za nacistů, s Růženkou Vackovou. Její přednášky se odehrávaly na záchodě, kam ovšem Anna Magdalena nepříliš často a ráda chodila.
Pravda je ta, že to bylo v noci. Druhá pravda je, že tam bylo nahuleno a já po té infekční žloutence a prakticky do dneška nesnáším teda kouř, když je toho hodně. Jednu cigaretu ještě to snesu, ale když je na kouří, no opravdu to ne. No a tam, on tam bylo opravdu, že tam stál vzduch. Takže já musím se přiznat, že jsem jako vybrala líné spaní v celi, než abych tam teda chodila na ten záchod. Nechodila jsem. A Růženka mě to odpouštěla.
Bože, ty jsi můj Bůh, znáš mě tě hledám.
Nabízí se jisté vysvětlení. Kouření prý zahání hlad. Hlad ve věznicích, lágrech, koncentračních táborech. Uvěznění lidé pociťovali jako nikdy předtím. Je to zkušenost, kterou nelze popsat jinak než příběhem. Například Ludvík Korč, který musel jako Slezan podle nacistů s národností blízkou k německé uposlechnout povolávací rozkaz a nastoupit do Wehrmachtu. Na východní frontě za druhé světové války dezertoval k Rusům a jako zajatec byl odvlečen na Sibiř do Gulagu.
My se zdálo jenom o jídle, že jsme nacházeli, jsme byli v lese a našli nějaké tady prostě skladiště jídla, tady prostě tam byly konzervy a chleba tady a já nevím, co všecko možné tady. A že jsme se najedli, že my se o tom jsme sněli pořád. A si vzpomínám, že jednou, když jsem prostě tam dělal to tlumočně, tak přišel za mnou nějaký desátník a povídá, chodí suda, pojďom. Vezli jsme do lesa, dál o ty trati, co pýtáme, říkám si, člověče, co tedy si vymyslete, protože člověk, vůbec bych se třeba ani nedivil, kdyby najednou vytáhl pistoli a tam mě někde v lese zastřelil, protože by řekl, on utíkal, tedy tak mu zastřelil, hotovo. No, tak jsme spolu cupitali a napřed, on za mnou, a šli jsme tedy prostě nějaký 3 kilometry a najednou tedy jsme z toho lesa vylezli a tam byla taková jako planina a uprostřed ty paseky byly 2 domky, tak jsme do jednoho toho domku vlezli. Ten voják, který prostě byla nějaká ta Ruska, a on jí povídá, kartoška jest, jsou brambory. No ona nerada, říká, no jes. No pokaží. Tak ona šla s náma jako takový stodoly a tam měla prostě na ty stodole na mlatě. Tam byla hromada brambor. On měl s sebou nějaký petel tedy, tak nabral těch brambor, nic jí nedal tedy ty Ruse. Nabral takových 20 kilogramů, hodím je to na záda, já jsem tedy vlastně dělal nosiče. Našli jsme zpátky. Když jsme se vrátili zpátky, tak ten pytel odevřel tedy a prostě zhruba několik těch brambor vymdlal, dal mi je za to tedy prostě, že jsem s ním šel. Tak jsem si říkal, no tak vidíš, tak máš tady brambory, tak až zítra budeme někde na pracovišti, tak tam se uděláme oheň a brambory upečeme. Kulovi tedy. V noci mě někdo ukradl.
Po Podobně děsivé vzpomínky nám vyprávěl podkarpatský Rusín Vasil Coka, který na začátku války utíkal do Polska. Ocitl se ovšem na špatném území, které obsadil Sovětský svaz. Odsouzení byli transportováni v dobytčích vagónech do Kotlasu na soutoku řeky Vyčetly a Severní Dviny, kam dorazili za několik týdnů. Odsud pokračovali vlakem a nákladními automobily až k řece Pečoře v severovýchodní části evropského Ruska, kde si zajatci vystavili svůj lágr.
V zimě nebylo co jíst, tak jsme chodili do lesa, nařezli břízu, udělali si takové ty kornoutky a nechali celou noc tu mízu z té břízy test a ráno jsme to sbírali a to jsme dávali do kuchyně. V létě tak jsme chodili trhat travu, kterou jsme potom všichni měli společným kotlem.
S jídlem to bylo v sovětských gulazích tak špatné, že ze silných šlachovitých mladých mužů se za pár měsíců staly doslova lidské trosky. V sovětských lágrech se takovým lidem, kteří měli problémy stát na nohou, říkalo dochoďága. Byla to úředně kategorie C.
Když se v zimě vozila voda v takových dřevěných kádích a ten Bčku, který už byl, ten nabírali tu vodu a nosili do kuchyně. Nebyly pumpy nebo z řeky. A ta voda, když to nosil kybla slabý, že, tak vždycky se rozlívala, čili namrzala. A tam klouzali a potom mi nemohli chodit. Tak já jsem automaticky, aniž by mě někdo žádal, tak jsem vzal sekýrku a ten led jsem prostě rozbíjel, a aby mohli tam chodit do té kuchyně, když to nosil. Já jsem to dělal asi týden, až si všiml ten kuchař Číňan. Podíval se na mě, neříkal nic, já jsem pokračoval dál. Ovšem kuchyň byla, vždycky měla takové závětří, kde ochlazovali jídlo nebo takové ty bulky pro ty stachanovci. To znamená, ti, co dělali víc jak 100%, tak dostal takzvanou francouzskou bulečku. To znamená takovou kobliu. Tam to ochlazovali a tak dále. To bylo takové závětří. A já jsem až do toho závětří vždycky dlabal ten led. A potom jsem se osmělil a pokračoval i v té šopě, v té závětří. A on vždycky chodil tam pro něco a všímal si, nevšímal si mě. Až najednou viděl, že já jsem vytrvalý a že stále to dělám. A nebyl jsem nachalný, to znamená, nebyl jsem vlezlý. To znamená, nežádal jsem hned za to nějakou, za tu práci něco, jaké jídlo. Přišel ke mně a povídá synok, jako synku, přijď večer po vydání stravy, protože tam se vydávala večer strava, do okénka a dám ti nějaký žufánek nějakého jídla za tu práci. No a já jsem samozřejmě šel, byl jsem rád. Každý jsme měli takový kyblik jako plechovku, kde se chodili pro tu stravu. Tak jsem tam přišel, ovšem bohužel tam byli silnější, tak mě vůbec, já jsem si v okénku nedostal. A na druhý den zase jsem tam šel pracovat, i když jsem se dostal. A on si mě zase všiml a povídá, jak to, že včera tam nebyl. Já jsem byl, ale já jsem se tam nedostal. Přijď večer. Tak už čekal v okénku. Jak mě viděl tam, tak hned mě tam jako dostal dovnitř, dal mi to. A tak jsem dělal asi možná 14 dní. Jsem chodil večer, vždycky mi něco dal. A potom viděl, že jsem skromný, že nic nekradu tam, ty buločky, ty koblíšky, že to bylo vůně, že to lákalo. A já byl trpělivý, tak mě požádal, abych mu přinesl dříví do kuchyně, pochopitelně jenom tam ke kamnům nahodit a nic víc. Tak jsem to zase už měl protekci, že jsem nosil to dříví, pak potom jsem se dostal dál, že jsem mohl umýt kotel. Až já jsem se stal skutečným pomocníkem večerama, vždycky večer jsem chodil. Nakonec potom jsem trošku zesílil, tak mě poslali na práci do lesa zase a večer jsem ale chodil k němu pomáhat mu. Svůj chleba jsem dával svému brigadíru. Brigadír to znamená velitel čety, který tam nás udržoval, že? Tomu jsem dával svůj chleba. Sám jsem se stravoval tím, že jsem tam ty kotly umýval. A dával jsem mu to chleba jenom proto, že on mi tu práci usnadňoval, že mi napsal nějaký ty body, abych mohl dostat ten chleba, až ten chleba byl stejně pro něho. Takovým způsobem rok jsem tam udržoval. Čili jsem to přežil.
Posloucháte příběhy 20. století.
Když už mluvíme o sovětských lágrech za druhé světové války, poslechněme si vzpomínky z nacistických koncentráků. Rozdílů bychom jistě našli mnoho. Například v počasí. Zima se stávala v sovětských gulazích nejčastějším popravčím nástrojem. A také na Sibiři nemusely být lágry oplocené, protože nebylo kam utéci. Vydat se stovky kilometrů divočinou, stíhán vojáky se psy, bylo považováno za čiré sebevražedné bláznovství. Člověk se v sovětském vězení stal pracovní jednotkou. V nacistických vyhlazovacích táborech byli vězni přesně evidováni, s důkladností likvidováni v plynových komorách. Adolf Burger přežil Osvětim, tím, že kradl na rampě jídlo z kufrů nově příchozích vězňů.
Můj přítel, to byl z Košic Miki Steiner, tak ten už tam byl 3 měsíce přede mnou tam. A on byl v tom komandu, co se jmenovalo Aufräumungskommando, 400 mužů a 200 žen. A já říkám, podívej se, ty máš tam chleba aspoň, tak pomoz mi, abych se tam dostal. Má jsem už, nevím, 40 kila jenom, nebo 300 gramů chleba, to nic. A on říká, no jo, můj milý, já ti nemůžu pomoct, lebo my jsme 400, každý si hlídá svoje místo, lebo tam je dost chleba z těch kufrů. A mu říkal, jak jsi se tam dostal? Říkal, no mě poradili, aby se tam postavil, a když někdo z těch 400 onemocněl těžko, alebo zemřel, alebo ho zabili v noci, tak a nenastoupil v 7 hodin, tak ten předák, ten vzal prvého vězně, kterého viděl. No já jsem byl tak naivní, já jsem si myslel, to je tak jednoducho. No tak co, tak jsem se tam postavil. No jo, ale nikdo nezemřel, nikdo neonemocněl, všichni tam byli, tak mě mlátili, musel jsem utéct. A já jsem vtedy říkal, raději se nechám tady zabít, než jít do plynu. A byl jsem druhý, třetí den, stále mě mlátili, já jsem musel utéct. A čtvrtý den počítal, chyběli mu 2 vězni. A on říkal, pod, a napsal moje číslo, tak jsem se dostal do toho pracovného komanda. Tam bylo chleba, sýry a salámy a z celé Evropy, co přišli ti Židi, co všechno přinesli sebou, co tam si museli vybalit, ty kufry. Jo?
Příběhy ze sovětských nebo nacistických táborů patří mezi ty nejděsivější, nejhrůznější svědectví, které na paměti národa naleznete. Jsme chráněni řadou mezinárodních deklarací, že už se nikdy nic podobného ve světě nesmí stát. A světové společenství podle těchto prohlášení nemůže být lhostejné k utrpení, jako se dělo v Sovětském svazu a nacistickém Německu. Jenomže taková hesla zůstávají pouze ve formě úmluv a deklarací. Svět je šokován svědectvím uprchlíků ze Severní Koreji. Podle mnoha desítek výpovědí a satelitní snímky jejich příběhy potvrzují, se v této zemi týrají 100 000 lidí v obrovských pracovních táborech, podobných gulagům a nacistickým koncentrákům. Lidé tady živoří vlastně celý život. Představitelé Severní Koreje na kritiku reagují neuvěřitelně cynickými prohlášeními typu: zavedli jsme nejlepší systém podpory a ochrany lidských práv na světě.
Posloucháte příběhy 20. století.
Malé upozornění. Sledujte novou internetovou stránku Příběhy 20. století CZ. V úvodu pořadu jsem slíbil, že tato svědectví odlehčím příběhem o bifteku a vajíčku. V komunistických lágrech, které zde vznikaly na konci 40. let při uranových dolech a vybudovali je českoslovenští soudruzi pod sovětskou taktovkou, panoval režim v mnoha ohledech podobný jako v lágrech na Sibiři. Jak v nich vězni žili, vidíme například ve filmech Jiřího Stránského, jako je Bumerang nebo Zdivočelá země. Jiří Stránský, který si odseděl za údajnou velezradu skoro 10 let, ve filmech podle skutečných událostí přesvědčivě líčí naprosté zoufalství, bezmoc vězňů, zničující otrockou práci v dolech. V těchto filmech se mnoho humoru a odlehčení neobjevuje. Když ale Stránský vypráví, je to něco jiného. Vzpomíná například na první chvíle, kdy ho z kamenných věznic, jako byla Ilava a Valdice, přemístili na lágr Svatopluk. V tu chvíli prožil prý moment, který navozuje dojem, že se vězeň dostal z pekla do ráje, což je ovšem ve skutečnosti velmi nepřesné.
Když se otevřela brána do lágru, tak tam byl taková budka a tam byl táborák, měl svojí, jo, který tam měl megafon. No a mě na tom Svatopluku vyhodili a v noci, někdy nějakých 11 hodin v noci. Oni měli dost času na všechno. Tam mě vyklopili s tím rancem. Přišel bachář, otevřel a řekl, tam běžte, hlašte se u táboráka. Jo? On prostě vyšel ven a říkal, pocem to jméno mi něco říká, ale já nevím. Ale tady je kluk, který tě dobře zná. A přivedl, to je, jeho jméno si pamatuju, Zdenka Fajlera, ty měli hospodu na Anspalce. Jo. A on byl dokonce spolužák mýho táty a on byl vyučený, ale takovej ten nobel kuchař a pingl. On studoval dokonce venku, protože oni byli bohatí. A to zavřeli. Chtěl zdrhnout prostě někam, aby mu udělal kuchař. A říkal, Jirko, ty vole, co tady děláš a tohle? Hele, a tyhle ty dva, a máš lát, viď? Hele, já tam seděl a oni šli spolu do kuchyně, protože měl od všeho klíče ten tábora. A on mě přines takovejde tlustej biftek s vejcem, jo. Představ si, jako chudák jedeš, nevíš, jestli tě někdo zabije nebo ubije nebo umře žlády nebo v šachtě. A tam sedíš sám v takovým, to bylo, já nevím, půl kilometru na půl kilometru ten baráček, jo. A oni přijdou a na pár větine. Tak jsem před ním vidličkou a nožem. Jo. A pivo jsem k tomu pil. Tehdy právě tenhle ten taky náčelník, který se čepoval ještě 8%, jsem si mohl koupit 8% pivo. Jo. V osmičku. A to ty santusáci, co tam seděli takový ty. To se, poprvé jsem viděl svetovaný lidi na lágru, protože ty si to pivo koupili konev od mlíka, protože nám vozili taky mlíko, konev od mlíka. To bych ani neměl říkat, protože všichni budou říkat, jak jsme se dobře měli. A do toho si koupili tak 25 litrů piva. A do toho piva vzali Minimax tetrachlorovej a osolili ho, jo, rozumíš to? Nastříkali ten tetrachlor do toho piva a pak tam chodili, to normálně si je mal hoblovat, jo, to bylo. Hele, já furt ty první měsíce na tom lágru já jenom koukal.
Možná jste viděli film Bumerang, který natočil režisér Hynek Bočan v roce 1996 na námět a scénář Jiřího Stránského.
Já mám taky dobrý srdce, Svoboda, nejen vy. A samozřejmě pan sovětský poradce, že vás pustil z korekce.
O čem film je? Do lágru v roce 1958 přichází nový vězeň, bývalý plukovník Dobrý, někdejší vysoký funkcionář ministerstva vnitra, který nejenže politické vězně vlastníma rukama mučil, ale nařizoval vězeňský trýznivý režim. Vězni mu okamžitě dají na prvním nástupu, jak se říká, nakládačku. Jiný politický vězeň, kterého hraje Šmicer, se ho zastane a před ostatními vězni ho chrání. Onen plukovník a kovaný soudruh Dobrý může být ve skutečnosti před obrazem soudruha Karla Vaše, bývalého vojenského prokurátora, který do věznic a lágrů posílal na desítky let stovky nevinných lidí. No a nakonec sám skončil ve vězení v Leopoldově. O tom tento celoživotně přesvědčený komunista vyprávěl pro Paměť národa, jaksi vyhýbavě a dosti urážlivě. Stejně jako ve filmu vystupoval soudruh Dobrý.
Tam jsem byl ve strašné společnosti. Jistě, mě tam zblátili jednou. Já jsem se tam setkal s některými lidmi, kteří byli odsouzeni a byl jsem prokurátorem u nich. Tak mě zvrátili, no, v pořádku. Kdo to byl? Nevím, nepamatuji se.
Za co tam seděli?
No byli odsouzeni, já jsem je neodsoudil. Já jsem možná odsoudil, možná podal žalobu, nevím. Ovšem podle zákona. Ovšem prosím vás pěkně, já jsem se přesvědčil, že mnozí lidé, kteří byli odsouzeni v té době, v 50. letech, mnozí, neříkám všichni, prosím pozor, spáchali skutečně podle tehdy platných zákonů trestné činy. Takže byli právě odsouzeni. A ti se vydávají dneska, nezlobte se na mě, že to říkám, za nevinné, nejenom že nevinné, ale že za hrdiny.
O kom se přesně mluvil? Kdo to jsou vlastně tyhle?
Prosím vás, nechtějte na mě jména. Mohu říct jednu věc. Četl jsem jejich literární výtvory, jejich doznání. Dokonce jeden se stal agentem americké spravedlnické služby a pendloval mezi Bavorskem a Československem ilegálně a zprostředkovával informace, materiály. To znamená, že prakticky skutečně dělal výzvědnou činnost proti tehdejšímu režimu. Prosím, jestli měl námitky proti režimu, který tam by tehdy platil na území Československa, to je jeho subjektivní věc. Prosím, já to beru na vědomí, a tím, ale podle zákona to nesměl dělat. Dělal to, tudíž byl odsouzen.
Karel Vaš se nedožil zákona o třetím odboji. Nejspíš by ho považovala za nejabsurdnější vyvrcholení jeho soudružské práce. Právě ti, kteří s totalitním režimem v Československu bojovali, třeba ve službách západních tajných služeb, mají nyní nárok na veteránský status účastníka třetího odboje a s tím spojené všechny pocty. Na nové internetové stránce 3x2TV příběh 20. století najdete soutěž. Nakládačku v komunistické věznici dostal i vězeň a budoucí prezident Gustav Husák, jak někteří popisují na paměti národa. To ale asi není až tak k podivu, když si uvědomíme, kdo v těchto věznicích a lágrech odpikával trest. Vojáci, bývalí policisté, číšníci, na kterých se státní bezpečnost dopustila neuvěřitelného násilí a ponížení. O něco více překvapuje, že takzvaného bubeníka nebo deku dostala na vycházce na Mírově i katolický kněz. Právě řeholníci a faráři, kteří mají téměř v popisu práce odpuštění krvačkám, aspoň se to očekává daleko. Václav Vaško, bývalý politický vězeň a katolický laik, který si odpikával trest na kněžském oddělení, vysvětluje, jak se to přihodilo. Jen dodejme, že páter Unger byl ve věznici pověstný udavač.
Tam si pamatuju taky jednu krásnou věc, protože my jsme ho všichni ignorovali, když byla procházka, tak jsme prostě s ním nikdo nechtěl jít. On strašně o to stál, protože to by jako ho očišťovalo před ostatními. A jedno se stalo, že nějak nedali nám oběd na celý. To se roznášelo po celách. A všechna oddělení odvedli na dvůr ke kuchyni a tam to vydávali. A jak jsme přišli k té kuchyni, tak Unger jako nerespektoval, že tam už byli někteří dřív a chtěl, aby nám vydali jako přednostně oběd. No a do toho se pustili nějací ty muklové, protože teďka měli příležitost mu nafackovat. A jednou si pamatuju, byla diskuse, tam byl na kněžském oddělení, jestli by nebylo nejlepší dát mu deku. Jeden Františkán Bárta říká, dáme mu deku. No a pan biskup očinil, že to nejde a tak dále, a kněží a tak. No a teďka tam stojím a teďka dostal facku od těch od ostatních muků. A kněžské oddělení se rozestoupilo a jako nechali ho sfackovat. Jediný, kdo se chtěl mohl zastat, tak to byl pan biskup Čenášek. Ale my jsme ho zadrželi, takže tu nakladačku dostal.
Jakékoliv rvačky mezi kýmkoliv, velení věznice trestalo nemilosrdně, několika denní korekcí, což ovšem bylo jen pro opravdu tvrdé nátury. Jídlo jednou denně, 30 deka chleba a vodová polévka. Malé zamřížované okno, kterým táhla do cely zima a vězni měli jen jednu zcela nedostačující přikrývku. Pamětníci, kteří korekci zažili, o ní neradi vypráví. Bylo to prý něco, kde se člověk mohl zlomit, zbláznit se, na smrt onemocnit. Ota Rambousek opět svůj příběh pro paměť národa vyprávěl krátce před smrtí. Vzpomínal na jednoho chlapíka, kterého po několika dnech vyvedli z korekce. Chtěl si ho totiž prohlédnout velitel věznice, jak v izolaci tento hrubián skrotl. Vězeň ovšem překvapivě využil svoji příležitost. Schlíple vešel do kanceláře velitele, odstrčil bachaře a s velitelem se v místnosti zamkl.
A on jako kyklop, maps ten úhlák s tím úhlím a prásk proti tý zdi. Kristuša, co to dělat? A on mezi tím vzal lopatku, která tam byla s tím úhlím. Prásk, pan velitel tam měl sklem, po tím různý rodinný fotografie a tadyhle ty různý pajtáše. Prásk, tři rány do toho, že to prasklo. No, Kristuša, no ten tam udělal takový bordel, to rozsypaný uhlí a to pak kruci, že jo, kamarádi, který byli chodba, říkali, to ti byl bordel, to si nevěděl. My prý jsme to půl neuklízeli, jo, protože všude uhelný prach. On, když už takhle v tom byl, nepřestal, jo, on v tom chvíli se rozhlížel a kde byla jaká povalil kamna, jo, vytrh roury. No a co mohli udělat? Jeho oslovili. No. To byla právě taková ta, že ať bylo cokoliv, oni nemohli dál. Jo. Říkal si, co budu dole v díře nebo nahoře. Zřejmě asi jo, mu dali bubeník a potom. A šel samozřejmě na dlouho, že jo, do izolace. Ono všechno bylo limitované. Korekci, 20 dní maximálně. Víc nemohli dát. Ale on udělal to 20 dní, vyvedli ho ven, zavedli ho do druhé díry a dalších 20 dní.
Kyklop z vyprávění Oty Rambouska připomíná Mikuláše Hulína, válečného veterána, který si prošel sovětským gulagem. Mikuláš Hulín se popral ve věznici s bachaři.
Kdyby byli ty dva bachaři, neubránili toho dozorce na mou duši, já jsem mu tam škrtil. Ale oni ho ubránili, no a samozřejmě byl z toho prokurátor. Tak mě zavolal prokurátor, víte, co se pám, já nevím. No vy jste škrt, já o tom nevím. No jak to, že pane prokurátore, když vy od 17 let byste byl v odboji, kdybyste v Maďarsku byl, čekal na popravu, kdyby vás Maďaři tam mlátili celý měsíc, den a noc, kdybyste šel do Sovětského svazu a tam vás nutili a střihli vám u hlavy, že když nebudete, že vás tam zastřeli, kdybyste byl v koncentračních táborech, kdybyste byl na frontě, kdybyste byl třikrát raněn, měl byste dobrou paměť a nervy v pořádku? Je možné, že jsem to dělal, ale to jsou nervy, já za to nemůžu. Takže ten nakonec byl se mnou prokurátor, že nic z toho nebylo.
Tak teď se hodí pro dokreslení života ve věznicích i druhá strana. Jak se tedy žilo vězňům třeba v plzeňských borech v 50. letech minulého století? Bývalý dozorce Josef Klesa.
Pokud já jsem viděl to, nebo to jsem se slyšel, takže se s nima zachází jako s dalším normálníma vězněma.
Oni často vypráví tyhle političtí vězni, že byli bytí.
Ne, to ne. Jestli si dám některý, si se dobýval ven, nebo pustil si hubu na špacír, jak jsme říkali, ne, tak to byla jeho věc osobní, ale když jsem choval slušně, tak nikdo se ani nevšiml. To vím. chodil denně na procházku a pan jsem měl zaměstnaného generála, ten byl náčelník Prahy, byl to generál Tuzen, tak ten tam maloval obrazy, protože já jsem taky maloval, já jsem chodil do kurzu před válkou, chodil normálně na procházku 2 hodiny denně a jinak byli na těch společných celách, na svém společném D. Akorát vím, že když prošli korekcí, ta korekce byla za neuposlechnutí rozkazu. No v tom, té korekci byli v izolaci prostě, jo, tam si ráno si ten slamník dali ven a zase si ho tam dali potom a tam byl nějaký Brabec, byl, nevím, co je na tom pravdy, že v 68. roce, když byl ten to je pražský jaro, tak napadli toho Brabce, že je tam byl, že je tam mlátil, že měli jako přísnější režim než...
A viděl jste tu korekci?
No to byly normálně úzký chod v té spodní chodbě na Bčku, na Samotách, tak to bylo jako normálně ty cely nahoře byly, tak byly i dole. Já podle mého akorát, že tam nesvítil, že tam byl ve tmě, když měl tmu nebo chleba s vodou, nebo to něco takového tam se dělo, ale já se k tomu nedostal. Já neznal jejich přečiny, jo, tak jsem neznal i jak nemohl jsem posoudit, teda jak, jestli je to tvrdý, anebo měkký, anebo jaký to je.
Tak to byl bývalý bachař z Borské věznice Josef Klesa. Jeho celoživotní vzpomínky také najdete na Paměti národa.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jak se žilo vězňům v době normalizace? Pro politické to bylo z jistého pohledu obtížnější. Byli tam totiž sami, mezi takzvanými vlčáky, kriminálními vězni. Věznice a lágry už zdaleka neobývali intelektuálové, odbojáři proti režimu jako v 50. letech. František Stárek si odseděl celkem 7 let, a to navíc postupně. Když ho pustili, dál vydával samizdat a tak ho režim opět poslal na převýchovu. A tak se to opakovalo. Stárek, zvaný Čuňas, stále nebyl převychovaný. V kriminále se naučil mezi mnohdy divokými spoluvězni chovat se, aby nepřišel k úhoně a získal respekt.
No, nebezpečná byla chvíle, když jsem na Bitýzu si udělal rádio a udali mě. Jako, no, to jsem mohl dostat nášup. A naštěstí to spláchli jenom dírou. Jako co se týče vězněma, jako, tak nebezpečí si byl vždycky. Jako, a já jsem nosil nůž v botě, tak jako všichni ostatní. Že? Rozumíš, v těch dvojkách to byl už kriminál, jako, kde když nešlapeš někomu na písek, jo, a nenecháš si, aby někdo šlapal na tvůj písek, jo, tak si já pán ty pán. Jako, jo. To bylo na ozbrojený mír. Jako. Bachaři byli na tom Bitýzu byli poměrně hajzlici. Jako, jo. To byla tam krysa. To poznáš vždycky podle přezdívek, jaký dávají. Jako, že, jo. Jo, tam byli jako, oni chtěli, prachy chtěli nějak z toho vydělat. Že, jo. Takže se snažili prostě udělat úlevy buklům za to, že jim něco buklové udělají nebo zařídějí.
Na závěr si pustíme vyprávění jednoho bývalého politického vězně z 50. let, Václava Růžičky, který dostala za údajnou velezradu 13 let. Z lágru Nikolaj chodíval svázán s ostatními vězni na šachtu Eduard. Na dole byl zařazen mezi vlastně ty největší otroky. Vyvážel tam a zpátky vozíky, takzvané hunty, naplněné uranovou hlušinou. A protože seděl a fáral v době, kdy se vězni ještě hromadně pokoušeli o útěky, využil toho a neodpustil si fór, který ho stál nejspíš korekci.
Tam se vyvážela hlušina na haldy a vozila se tam krstovo oplocení. Tam jako náhodně prohlíželi ty naplněné hunty hlušinou a vezlo se to na vykládku na kýpu a tam se to zvrhlo, že jo, vysypalo a obtáhlo naspátek. tak došlo k několika útěkům, že se tam lidi nechali zasypat do toho huntu, víte, do nějakého bedny, takový jako, a projeli tím a utekli. Pak udělali to, že tam, kde se projíždělo tím oplocením, tak tam byl takový můstek nad tím a tam stáli esembáci nebo najatý dělníci civilové a ty měli pikovačky, zbíječky s dlouhým poškrtem a vždycky do toho, do těch huntů, ne do všech, to by nestačili a tak píchli. A jednou takhle stáli jsme už jako připravený k odchodu, tak tam stojíme připravený. Najednou jsme slyšeli, že ten pravidelný zvuk, jak pikoval do těch vozejků, do těch, tak přestal, rozsvítilo se jako na scéně divadelní reflektory. Tam byla taková kolej, na kterou se dalo najet z toho výklopníku, víte, z té kypy. Tam přitlačili esembáci vozejk, hunt. Mezitím přijela už takový, to bylo komando na honění vězňů a samopaly, že jo, a namířený na ten vozejk a teďko dali povel okamžitě vystoupit z toho vozejku. Vylezte z toho vozejku. Odklopili to víko, tam se dalo odklopit čelo toho huntu a skutečně vysypal se pár kamenů a zatím bedna. No a znovu v další výzva k vystoupení z vozejku a ono nic. Odvážný esembák nějaký odtrh to víko, jo? A teď tam zdánlivě prázdno. Tak vzal reflektor, jo, baterku přenosnou, posvítí tam a tam uprostřed na podlaze stál takhle, byl položený jako myslivecký klobouk. On ho odklopil a potom bylo hovno. Krásný hovno. No, ježiš, nám bylo blaze, že se to podařilo takovýhle žert, ale co následovalo, to si nedovedete představit.
Děkuji vám všem za pozornost a pomoc lidem, editorům a sběračům příběhů z paměti národa a neziskové organizaci Postbellum, která shromažďuje peníze na natáčení vzpomínek.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Pánové Petr Pudil a Jana Dobrovský, nadace Krokodýl, Robert Hedervary, Ivana Holická, Zuzana Linhartová a Stanislav Kameník.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korunu, jiný i větší částku. Každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.